مستمعينا الأعزاء، حلقة جديدة من برنامج راديو سلام، نتمنى لكم حلقة ممتعة.
راديو سلام، das deutsch-arabische Magazin. Aktuelle Informationen aus der Region und viel Musik und Unterhaltung.
اليوم مع
heute mit
Amani Sultan,
Hamad Al-Jamus,
Abdulaziz Fandu,
Ute Scholz
und Fayyad Parvizi Baran.
راديو سلام، أخبار بالعربية والألمانية من أشرس ليبن وزلزانت كرايز.
راديو سلام، deutsch-arabische Nachrichten aus Aschersleben und dem Salzlandkreis.
ساكسن أنهالت، أكد وزير داخلية المقاطعة على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات الوزارية لترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم، كما يجب ممارسة المزيد من الضغوطات على البلدان الأم للمهاجرين. وضمن هذا السياق، أفادت تقارير إعلامية أنه تم ترحيل ما يقارب 20,000 أجنبي، وأن مقاطعة ساكسن أنهالت وحدها شهدت ما يقارب 680 عملية ترحيل عام 2018 وحدها، أي بزيادة تقدر ب 30 عملية ترحيل عن عام 2017.
ساكسن أنهالت Innenminister Stahlknecht hat das Bundesaußenministerium um mehr Anstrengungen bei Abschiebungen aufgefordert. Dabei müsste der Druck auf die Herkunftsländer von abgelehnten Asylbewerbern erhöht werden. Wie die Medien berichten, wurden bis Ende 2018 bundesweit 20.000 Ausländer abgeschoben. In Sachsen-Anhalt gab es bis Mitte September 680 Abschiebungen, 30 mehr als im vorigen Jahr.
Berenburg. تشييد قسم طبي بفناء مشفى آموس للعناية بأسر اللاجئين نساء وأطفالا وتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، كما وصرح مصدر صحفي تابع لوزارة المالية بالمقاطعة أنه تم رفض متابعة استخدام كراج الفندق كمسكن للاجئين بعد اليوم.
بيرنبورغ Im leerstehenden Bettenhaus des ehemaligen Amios-Krankenhauses entsteht eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Sie soll insbesondere auf die Bedürfnisse von Frauen mit Kindern und Familien ausgerichtet sein. In diesem Bettenhaus waren schon bis zum November des Jahres 2016 Flüchtlinge untergebracht. Wie der Pressesprecher des Finanzministeriums mitteilte, wurde eine weitere Nutzung des Parkhotels als Flüchtlingsunterkunft vom Land abgelehnt.
Aschersleben شب حريق بأحد منازل شارع هالبرشتاندر شتغاسة، هذا ويسكن المنزل أكثر من عائلة، وأنقذ رجال الأطفاء 3 أشخاص باستخدام سلم الأطفاء، ونقل شخصان إلى المشفى إثر تسمم بسبب الدخان المتصاعد من الحريق. وأفادت الشرطة أن الحريق كان متعمدا، فقد تم إزالة الكهرباء، ومنه فإن حل المشكلة تقنيا كان بالأمر المستحيل. يذكر أن المنزل المحترق كان قد شب فيه حريق قبل بضعة أيام، هذا وقدرت الخسائر ب 145 ألف يورو بسبب الحريق، وأن جزء من المنزل لم يعد مسكونا.
Aschersleben. In der Halberstädter Straße hat es wieder gebrannt. Diesmal in einem Mehrfamilienhaus. Drei Menschen mussten mit einer Drehleiter gerettet werden. Zwei Bewohner kamen mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Feuer war im Keller ausgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein technisches Problem kann ausgeschlossen werden, weil der Strom abgestellt war. In diesem Haus hatte es erst ein paar Tage zuvor gebrannt. Bei dem Feuer ist ein Schaden von rund 145.000 Euro entstanden. Ein Teil des Hauses ist nicht mehr bewohnbar. Außerdem wird eine cremeweiße Rassekatze gesucht. Sie wurde nach dem Feuer nicht mehr gesehen. Wer die Katze gefunden hat, soll sich bitte bei der Polizei melden.
Aschersleben. شب حريق بأسطح أحد المنازل أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة بمدينة Aschersleben. هذا وتم استدعاء سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، حيث وضعت خطة للسيطرة على الحريق عبر استخدام الفناء الخلفي للبيت. يذكر أن الحريق شب بسبب استخدام الألعاب النارية، كما وأن حريقاً آخر شب بأحد حاويات القمامة بشارع هاندك غادي، وأيضاً تعاملت قوى الإطفاء مع الحريق بسرعة.
Aschersleben. Auch in der Neujahrsnacht hat die Feuerwehr einen Brand gemeldet. Diesmal am Holzmarkt. Das Feuer konnte allerdings schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde eine Plane auf dem Dachstuhl eines leerstehenden Wohnhauses durch einen Feuerwerkskörper in Brand gesetzt. Noch während des Einsatzes wurde die Feuerwehr zu einem weiteren Containerbrand in die Hansgradestraße gerufen. Auch hier war der Brand schnell bekämpft.
Sachsen-Anhalt. تعمل المقاطعة على زيادة الطرق السريعة أوتوبان، فمع حلول عام 2019 سيصبح شارع بوندسشتراسه 6 أوتوبانا باسم أوتوبان A36. هذا وسيتم وضع ما يقارب 350 لافتة صفراء بدلا من اللافتات الزرقاء A36 بنهاية هذا الشتاء. يذكر أن الوزارة بذلت ما يقارب 2 مليون يورو لإتمام هذا التغيير.
ساكسن-أنهالت. Im Land gibt es nun eine Autobahn mehr. Die bisherige Bundesstraße 6 wurde zum Jahreswechsel höher eingestuft und zur Autobahn A36 umbenannt. Nach dem Winter werden etwa 350 gelbe Schilder auf der B6N gegen blaue A36-Schilder ausgetauscht. So hieß es vom Ministerium. Das Ganze kostet rund 2 Millionen Euro.
Hallo, habt ihr einen Augenblick?
Ja, natürlich.
Was wollen wir denn machen?
Wollen wir eine andere Sprache lernen?
Ja,
natürlich. Lasst uns anfangen.
Der Friseur.
Musaffif al-Shar.
Die Haare.
Al-Shar.
Der Kamm.
Al-Mist.
Die Schere.
Al-Miqas.
Der Föhn.
Musaffif al-Shar.
Die Haare färben.
Sabrat al-Shar.
Die Frisur.
Tasrihat al-Shar.
Wada'an.
Tschüss. Hallo, habt ihr einen Augenblick?
Ja, natürlich.
Was wollen wir denn machen?
Wollen wir eine andere Sprache lernen?
Ja,
natürlich. Lasst uns anfangen.
Der Friseur.
Musaffif al-Shar.
Die Haare.
Al-Shar.
Der Kamm.
Al-Mist.
Die Schere.
Al-Miqas.
Der Föhn.
Musaffif al-Shar.
Die Haare färben.
Sabrat al-Shar.
Die Frisur.
تسريحات الشعر.
ودعان.
تشيز.
مستمعين الأعزاء، خليكم على السماع، راجعين بعد الأخبار.
Wo wollen Sie denn hin? Gleich geht es doch weiter mit Radio Salam, dem deutsch-arabischen Nachrichtenmagazin.
راديو سلام رجعنا لكم من جديد. حلقتنا مكملة مع تقارير، معلومات مهمة، أمثال شعبية وأكيد أغاني اللي أنتوا بتحبوها.
راديو سلام Das deutsch-arabische Magazin. Aktuelle Informationen aus der Region und viel Musik und Unterhaltung.
اليوم مع
Heute mit
أماني سلطان
محمد الجاموس
عبد العزيز فندو
Ute Scholz
und Fayad Parvizi Baran.
Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Radio Salam ist eine internationale Sendung. Die ehrenamtlichen Redakteure und Redakteurinnen kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Syrien, dem Iran und aus Afghanistan. Wir wollen alle Hörer aus dem Sendegebiet informieren und unterhalten. Auch die, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Aus diesem Grund wird auch der nächste Beitrag dreisprachig sein. Arabisch, Deutsch und Farsi. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und viel Spaß beim Zuhören.
Malumat Muhime.
Wichtige Information.
Mit dem neuen Jahr treten auch einige Gesetzesänderungen und neue Gesetze in Kraft. Was ändert sich im Jahr 2019? Radio Salam hat die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst. Sie hören diesen Beitrag in Arabisch, Deutsch und auf Persisch.
هذا العام يجب أن يدفع للتأمين الصحي مساهمة أقل. يدفع الموظفون وأصحاب العمل نصف الاشتراك. بالإضافة إلى ذلك العديد من الخزائن تقلل من مساهمتهم. عند زيارة الطبيب يجب على المرضى تقديم البطاقة الذكية التي تحمل الرمز G2. لا يمكن قراءة البطاقات القديمة من قبل العديد من الأجهزة. مساهمة التأمين ضد البطالة تنخفض من 3% إلى 2.5%. زيادة مساهمة التأمين على الرعاية طويلة الأجل بنسبة 0.5%، والسبب هو زيادة الإنفاق على تحسينات الأداء. بسبب التطور الاقتصادي الجيد، من المتوقع أن يزداد المعاش في ألمانيا الغربية بنسبة 3.18% وفي الشرق بنسبة 3.91%. استمر سن التقاعد في الارتفاع، فمثلاً الذي ولد في عام 1954 يحصل على المعاش الكامل مع 65 سنة و8 أشهر. الكهرباء أكثر تكلفة بالفعل في سبتمبر، تم الإعلان عن زيادة قدرها 5.1%. ارتفعت أسعار الغاز أيضاً بمعدل 8.5%، كما أن أغلى مورد للغاز يتطلب 20% أكثر. من يناير ينطبق أيضاً حظر القيادة على مركبات الديزل القديمة في مدن أخرى، حتى الآن كان فقط في هامبورغ، ستتبعه كل من شتوتغارت وفرانكفورت وبون وجلزنكيرشن. الغرامة على انتهاكات حظر القيادة بالديزل هي 80 يورو. يجب حماية 100 و200 يورو على نحو أفضل من التزوير. ستكون الملاحظات الجديدة متاحة اعتباراً من مايو 2016، ويجب أن تتلقى المزيد من ميزات الأمان وأن تكون أصغر قليلاً. يجب أن تكون الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أكثر أماناً أيضاً. اعتباراً من خريف عام 2019، لن يكون من الممكن استخدام أرقام تان التي تم إرسالها كقائمة ورقية. من 1 يونيو يزيد استحقاق الطفل، لكل طفل هناك 10 يورو أكثر. يجب أن تقود السيارات الكهربائية في المستقبل بصوت، ومن ثم ستزداد سلامة المشاة والأطفال وضعاف البصر وراكبي الدراجات. يجب أن يكون صوت السلامة مشابهاً لصوت القيادة. زيادة الحد الأدنى للأجور من 8.84 يورو بالساعة إلى 9.16 يورو. هذا ينطبق أيضاً على العمال الذين لديهم وظائف مصغرة والعمال الموسميين. لا يحق للمتدربين والمتدربات الحصول على الحد الأدنى للأجور. بالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على رواتب العطالة عن العمل، سيكون هناك زيادة 8 يورو للشخص البالغ. يحصل المراهقون بين سن 6 و17 على 6 يورو إضافية، وما يتبقى يحصل على 5 يورو إضافية. سيكون هناك إمكانية لوضع جنس ثالث في الهوية الشخصية غير الذكر والأنثى. سوف يكون هناك إمكانية للمالكي السيارات القيام بالتسجيل دون الحاجة للذهاب إلى المرور، وذلك يتطلب إنشاء بطاقة يمكن للشخص التسجيل بها عبر الإنترنت.
In diesem Jahr muss weniger Beitrag an die Krankenversicherung gezahlt werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen jeweils die Hälfte des Beitrags. Außerdem senken viele Kassen ihre Beiträge. Bei einem Arztbesuch sollten die Patienten die aktuelle Chipkarte mit dem Aufdruck G2 vorlegen. Die älteren Karten können von vielen Geräten nicht mehr gelesen werden. Der Beitrag für die Arbeitslosenversicherung sinkt in diesem Jahr von 3.0% auf 2.5%. Der Beitrag für die Pflegeversicherung steigt um 0.5%. Grund hierfür sind steigende Ausgaben für Leistungsverbesserungen. Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung steigt die Rente im Westen Deutschlands voraussichtlich um 3.18% und im Osten um 3.91%. Allerdings steigt das Rentenalter weiter. Wer zum Beispiel im Jahr 1954 geboren wurde, bekommt die volle Rente erst mit 65 Jahren und 8 Monaten. Strom wird teurer. Bereits im September wurde eine Erhöhung um 5.1% angekündigt. Auch die Gaspreise steigen um durchschnittlich 8.5%. Der teuerste Gasanbieter verlangt sogar 21% mehr. Ab Januar gilt das Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge nicht nur in Hamburg, sondern auch noch in weiteren Städten. Stuttgart, Frankfurt am Main, Bonn, Köln und Gelsenkirchen werden als nächste folgen. Das Bußgeld bei Verstößen gegen das Dieselfahrverbot beträgt 80 Euro. In diesem Jahr gibt es neue Geldscheine. 100- und 200-Euro-Scheine sollen besser vor Fälschung geschützt werden. Diese neuen Scheine gibt es ab Mai 2019. Sie sollen mehr Sicherheitsmerkmale erhalten und sind etwas kleiner. Die alten Scheine behalten aber ihre Gültigkeit. Auch Online-Banking soll sicherer werden. Ab Herbst 2019 dürfen keine TAN-Nummern mehr verwendet werden, die als Papierliste verschickt wurden. Ab 1. Juni steigt das Kindergeld. Für jedes Kind gibt es dann 10 Euro mehr. Für Getränke gelten ab 2019 neue Pfandregeln. Die Märkte müssen mit Schildern darauf hinweisen, ob es sich um Einweg- oder Mehrwegflaschen handelt. Außerdem werden mehr Produkte pfandpflichtig. Vom Flaschenpfand ausgenommen bleiben weiterhin Wein und Säfte. Elektroautos sollen zukünftig mit einem Ton fahren. So soll die Sicherheit für Fußgänger, Kinder, Sehbehinderte und Radfahrer erhöht werden. Die Hersteller können den Sicherheitston selber festlegen. Er muss allerdings einem Fahrgeräusch ähneln. Der Mindestlohn steigt von 8,84% pro Stunde auf 9,19 Euro. Das gilt auch für Arbeiter mit Minijob und für Saisonarbeiter. Auszubildende und Praktikanten haben aber keinen Anspruch auf den Mindestlohn. Alleinstehende Hartz-IV-Empfänger bekommen im neuen Jahr 8 Euro mehr im Monat. Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren bekommen 6 Euro mehr und Kinder bis zum 6. Lebensjahr 5 Euro. Neben männlich und weiblich kann das Geschlecht nun auch mit divers angegeben werden. Autobesitzer können Erstzulassungen und Ummeldungen auch über das Internet erledigen. Dazu wird allerdings ein Personalausweis mit Online-Funktion benötigt.
قوانین جدید در سال 2019 تیم رادیو سلام با آرزوی سالی خوش برای شما شنوندگان عزیز مهمترین این قوانین جدید را به شما اطلاع رسانی می کند. در سال 2019 سهم کمتری در بیمه درمانی باید پرداخت شود. کارکنان و کارفرمایان هر یک نیمی از سهم بیمه را پرداخت می کنند. علاوه بر این بسیاری از خزانه ها سهم خود را کاهش می دهند. هنگام بازدید از یک پزشک بیماران باید کارت هوشمند فعلی را با اثر G2 نشان دهند. کارت های قبلی تر نمی توانند توسط بسیاری از دستگاه ها خوانده شوند. سهم مشارکت در بیمه بیکاری از 3% تا 2.5% کاهش یافته است. سهم بیمه مراقبت دراز مدت 0.05% افزایش می‌یابد و دلیل افزایش هزینه‌ها بهبود عمل کرده است. با توجه به پیشرفت اقتصادی خوب، انتظار می‌رود که حقوق بازنشستگی در غرب آلمان 3.18% و در شرق آلمان 3.91% افزایش یابد. سن بازنشستگی همچنان رو به افزایش است. کسی که در سال 1954 متولد شده است، حقوق بازنشستگی کامل را با 65 سال و 8 ماه دریافت خواهد کرد. سوخت گرانتر می شود. در حال حاضر در ماه سپتامبر افزایش قیمت 5.1% اعلام شد. قیمت گاز نیز به طور متوسط به میزان 8.5% افزایش یافت. تامین کننده گاز حتی 21% گرانتر هم نیاز دارد. از ماه ژانویه ممنوعیت رانندگی برای وسایل نقلیه دیزلی قدیمی نیز در شهرهای دیگر اعمال می شود. تا کنون تنها در هامبورگ بود. شتوتگارت، فرانکفورت، بون، کلن و گلزنکیرشن اعمال خواهد شد. و جریمه نقض ممنوعیت رانندگی دیزل 80 یورو است. 80 یورو خواهد بود. اسکناس های 100 و 200 یورویی باید بهتر از قبل در برابر اسکناس های تقلبی محافظت شوند. نمونه های جدید از مای 2019 در دسترس خواهند بود. آنها ویژگی های امنیتی بیشتری خواهند داشت و کمی کوچکتر از قبل. اما اسکناس های قدیمی همچنان اعتبار خود را حفظ خواهند کرد. بانکداری آنلاین باید امن‌تر باشد. از پاییز 2019 دیگر نمیتوان از شماره‌های تن که به عنوان یک لیست کاغذی ارسال شده است استفاده کرد. از اول یونی مزایای کودک افزایش می‌یابد. برای هر کودک 10 یورو بیشتر کیندرگلت وجود دارد. برای بطری‌های نوشیدنی قوانین جدید از سال 2019 اعمال خواهد شد. بازارها باید از نشانه های بازیافت استفاده کنند تا نشان دهند که آیا آنها یک بار مصرف یا قابل برگشت هستند. علاوه بر این، محصولات بیشتری تحت پوشش قرار می گیرند. انباشت بطری، شیشه شراب و آب همچنان باقی می ماند. در آینده، اتومبیل های الکتریکی باید با صدا رانندگی کنند. بنابراین، ایمنی برای آبرین پیاده، کودکان، نابینایان و دوچرخه سواران افزایش می‌یابد. صدای ایمنی باید شبیه صدای رانندگی و خودرو در حال حرکت باشد.
Der Mindestlohn steigt von 8,84% pro Stunde auf 9,19 Euro. Das gilt auch für Arbeiter mit Minijob und für Saisonarbeiter. Auszubildende und Praktikanten haben aber keinen Anspruch auf den Mindestlohn.
دریافت کنندگان مزایای کودک در هارتسفیر در سال جدید 8 میلیون یورو دریافت خواهند کرد. کودکان و نوجوانان 6 تا 17 ساله 6 یورو بیشتر و کودکان تا 6 سال 5 یورو دریافت خواهند کرد. امسال علاوه بر مرد و زن در مدارک شناسایی هویت اشخاص دو جنسیتی یا با جنسیت نامعلوم هم نیز می تواند به عنوان جنس سوم مشخص شود. صاحبان خودرو می توانند ثبت نام اولیه اینترنتی را انجام دهند و برای این کار تنها کارت هویت با عملکرد آنلاین مورد نیاز است.
كنا معكم راديو سلام على أثير إذاعة هابيفي. موعدنا بيتجدد الأسبوع القادم، وإذا حابين تتابعوا حلقتنا مرة تانية أو تطرحوا أفكار جديدة زوروا صفحتنا على الإنترنت www.radiohbw.de.
Das war Radio Salam, das deutsch-arabische Nachrichtenmagazin auf Radio HBW. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein. Alle Sendungen gibt es auch in der Mediathek unter www.radiohbw.de.
فريق الإعداد،
Redaktion und am Mikrofon
Amani Sultan,
Hamad Al-Jamus,
Abdul Aziz Fando,
Ute Scholz
und Fayyad Parvizi Baran.